Μία ώρα να ζήσει ο άνθρωπος. Μία ώρα να ζήσει ο άνθρωπος. Γιατί είναι ανέκφραστος ο φθόνος του σατανά. Ανέκφραστος ο φθόνος του σατανά. Για τον άνθρωπο μία ώρα να ζήσει δεν μπορεί παρά να αμαρτάνει. Μα με λογισμό. Μα με συγκατάθεση. Μα με μια κρίση. Μα με μια κατάκριση. Μια με κάτι. Ένα λεπτό να ζήσει θα αμαρτάνει. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει... Γι' αυτό θα πρέπει να σπουδάζουμε, θα πρέπει να μας συγκινεί η λέξη αυτή μετανοείται του Χριστού μας. Ίγγι και γάρι βασιλεία των ουρανών. Θα πρέπει να μας συγκινεί και να μας συγκλονίζει η λέξη αυτή μετανοείται. Και θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να σπουδάζουμε, να βιώνουμε την μετάνοια. Να βιώνουμε τα λόγια εκείνα. Ο Σάκης αν πέσεις έγειρε και σωθήσει. Κάθε φορά που θα πέσεις, σήκω λέει και θα σωθείς. Και για να μην παραξηγηθεί αυτό, γιατί το έχετε ακούσει πολλές φορές, μιας και ομιλούμε και πάλι απόψε περί μετανοίας, θα ήθελα λιγάκι να σας το αναλύσω. Δεν εννοώ το να λέει κανείς, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, οι χριστιανοί άνθρωποι, μιλάμε τώρα για χριστιανούς ανθρώπους. Αφού υπάρχει το μυστήριο αυτό, εγώ θα το κάνω, που είναι ορισμένοι δούλοι στο ορισμένα πάθη, θα το κάνω και μετά θα πάω να το πω. Έτσι ο Θεός δεν συγχωρεί. Γιατί ο Θεός δεν εμπέζεται. Δεν εμπέζεται ο Θεός. Δεν κοροϊδεύεται ο Θεός. Αλλά πώς θα πρέπει λοιπόν. Θα πρέπει ο άνθρωπος να μισήσει την αμαρτία. Να πάρει απόφαση να μην ξαναπέσει την αμαρτία. Άλλο εάν είναι δυνατό το πάθος του και τον υποσκελίσει και ξαναπέσει. Αυτός που θα ξεκινήσει με αυτή την προοπτική, αυτός που θα μισήσει την αμαρτία και που δεν θα θέλει να ξαναπέσει, δεν θέλω Χριστέ μου να ξαναπέσω, δεν θέλω να σε ξαναλυπήσω. Συγχώρεσέ με για αυτό το οποίο έκανα. Και αν ξαναπέσει, με τον ίδιο τρόπο θα σηκωθεί. Αυτός λοιπόν που δεν θέλει να πέσει και πέφτει. Σε αυτόν ισχύει το αποστολικό «Ως Άκης αν πέσεις έγειρε και σωθείς». Και σας ανέφερα την προηγούμενη φορά, νομίζω οι περισσότεροι από εσάς το έχετε ακούσει, με έναν νέον ο οποίος έπεφτε κάθε μέρα και μετανοούσε κάθε μέρα. Και είχε συγκινηθεί ο πνευματικός από την αγωνιστικότητά του και τον ενέχετο και με ευχαρίστηση πολλές φορές ξυπνούσε και 12 και μία μετά τα μεσάνυχτα που πήγαινε στο σπίτι του και του χτυπούσε την πόρτα για να εξαγορευθεί το αμάρτημά του που πάλι το πάθος τον είχε υποσχελίσει. Και αυτό για 3 χρόνια. 3 χρόνια κάθε μέρα έπεφτε, αλλά κάθε μέρα μετανοούσε. Κάθε μέρα έκλαιγε. Κάθε μέρα έδινε υποσχέσεις ότι δεν θα ξαναπέσει, αλλά και πάλι έπεφτε. Και πάλι όμως εξομολογεί το κάθε μέρα. Γι' αυτό και όταν ο πνευματικός φωτίστηκε από το Θεό, να τον παρακαλέσει μια μέρα να μην πέσει και την επομένη να τον μεταλάβει, μόλις εκκοινώνησε, αμέσως λοιπόν ο Θεός έκανε το θαύμα του που μπήκε μέσα στην καρδιά του και απειλάγει από το πάθος και παντρεύτηκε μετά και είναι τώρα λέμε 5-6 παιδιά και έχει μια υποδειγματική χριστιανική οικογένεια. Ευθύς ότι κοινώνησε, πήρε το Χριστό μας, αμέσως απειλάγει από το πάθος του. Διαβάζουμε μέσα στον Ευαργετινό για κάποιον μάλιστα που αυτός ήταν και μοναχός. Μα θα πείτε μοναχός και να κάνει τέτοιο λάθος. Εκείνος που έχει τελειωτέρους στόχους, εκείνον ο σατανάς πιο πολύ φθονεί και πιο πολύ πολεμεί. Διαβάζουμε λοιπόν μέσα στον Ευαργετινό για ένα μοναχό που τον είχε ο σατανάς υποσχελίσει και έπεφτε σε κάποιο πάθος σαρκικό. Δεν αναφέρει τι είναι αυτό, πάντως ή το σαρκικό αμάρτημα. Και κάθε φορά λέει που έπεφτε, αμέσως σηκωνόταν, εμεταμελείτο, ζητούσε από το Θεό συγγνώμη, έκλαιγε, προσήφχετο και συνέχιζε να κάνει τον κανόνα του, τον μοναχικό του κανόνα, κάνει δηλαδή τα κομποσκήνια του και τις μετάνοιες. Που μια φορά ο σατανάς του λέει, βρε λέει Θεομπαίκτη, τι κάνεις εκεί, τι κοροϊδεύεις το Θεό. Βλέπετε με τι τέχνη πήγαινε ο σατανάς για να τον φέρει στην απεσιοδοξία, στην απελπισία, στην απόγνωση. Τι κάνεις εκεί, λέει, βρε Θεομπαίκτη, αφού μέχρι τώρα σ' είχα εγώ. Τώρα πριν από λίγο δεν είχες πέσει. Τι κοροϊδεύεις το Θεό με τα κομποσκήνια και με τις μετάνοιες? Γιατί λένε πολλοί, τι το Θεό να κοροϊδεύω, αφού πέφτω, τι να πάω να πω, πάλι θα ξαναπέσω. Λένε αυτό πολύ ο Σατανάς στο μοναχό. Θεομπέκτη, τι κοροϊδεύεις το Θεό? Πολλοί που κάνουν συγκατάθεση και σου λέει πράγματι αυτό κοροϊδία είναι, γιατί να πάω να εξομολογηθώ, αφού πάλι θα το ξανακάνω. Και λέει, αυτή τη φορά παρουσιάστηκε όχι σαν λογισμός ο Σατανάς που πάει στο μυαλό του ανθρώπου, στην καρδιά του ανθρώπου, αλλά οφθαλμοφανός τον ίδιο μοναχός. Οφθαλμοφανός τον αντιμετώπισε. Και του λέει, εσύ δεν έχεις αποκάνει να με ρίχνεις. Δεν έχεις αποκάνει, δεν έχεις βαρεθεί να με ρίχνεις. Εγώ γιατί να βαρεθώ, να σηκώνομαι? Ετούτο λέει, το κελίον που βλέπεις χαλκίον εστί. Χαλκίον εστί. Μια θα μου δίνεις και μια θα σου δίνω. Εσύ θα με ρίχνεις, εγώ θα σηκώνομαι. Πιστεύω ότι τη νίκη θα την έχει ο Χριστός. Πιστεύω ότι η νίκη θα είναι στο Χριστό. Δεν θα είναι δική σου. Και αφού έκανε το σημείο του Σταυρού, ο Σατανάς με δυο δυνατούς κρότους έγινε άφαντος και συμπληρώνει εκεί ο Άγιος αυτός άνθρωπος που αναφέρει αυτό το περιστατικό στον Ευεργετινό, ίσως πολλοί από εσάς να το έχετε διαβάσει που έχετε Ευεργετινό, ο Χριστός μας λέει, τι έκανε ο Χριστός μας, εθαύμασε ο Χριστός την εμπιστοσύνη που είχε ο μοναχός αυτός εις τον Χριστόν, που είπε ελπίζω η νίκη να είναι του Χριστού. Και τον απείλαξε, λέει ο Χριστός, από το πάθος του και πλέον δεν ξανά έπεσε, δεν ξανά ημάρτησε. Και πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του μέχρι που τον κάλεσε ο Θεός με μετάνοια και με αξίους καρπούς μετανοίας. Λένε πολλοί αυτό που είπε προηγουμένως, μα αφού θα ξαναπέσω γιατί να πάω να το πω? Και πού ξέρεις αν θα προλάβεις να ξαναπέσεις? Πού ξέρεις αν θα προλάβεις να ξαναπέσεις? Πόσα δικά μας πρόσωπα δεν έχουν φύγει από ανακοπή της καρδιάς? Πήγαινε τις άλλες, ο άλλος καθηγητής ήτανε στην Πελοπόννησο και είχε τη γυναίκα του στην Αθήνα με δύο παιδάκια. Το μεγάλο ήτανε 3,5 ετών, το δεύτερο ήτανε 2-2,5 ετών που άρχισε να μιλάει. Και ένιωσε την ανάγκη εκείνη την ημέρα η γυναίκα να πάει στην εκκλησία, ήταν κοντά στο σπίτι της. Και την ώρα που έδωσε στο παιδάκι, μαμά εγώ λέει θα ανάψω το κερί, και παίρνει το παιδάκι το κερί και την ώρα που άναβε, το έβαζε στο μανάλι, πέφτει το κερί, σβήνει το κερί και πέφτει. Και εκείνη την ώρα λέει το παιδάκι, μικρό παιδάκι, μαμά πάει ο μπαμπάς. Πάει ο μπαμπάς. Αυτή τρόμαξε, το χτύπησε στο χεράκι, του λέει τι είναι αυτά που λες? Πάει μαμά ο μπαμπάς. Μέχρι που να γυρίσει στο σπίτι η γυναίκα, την πήραν τηλέφωνο από την Πελοπόννησο, εκεί που έμεινε αυτός, ότι ο άνθρωπος την ώρα που έσκυψε να δέσει το κορδόνι του, εκείνη την ώρα τελείωσε από ανακοπή της καρδιάς. Την ώρα που είπε το παιδάκι πάει ο μπαμπάς, εκείνη την ώρα πραγματικά εκείνος εξέπνευσε. Σαν αγνό παιδάκι, είχε το παιδάκι τη διέστηση, την πληροφορία από τον Θεό και είπε αυτό που στην πραγματικότητα έγινε, πάει ο μπαμπάς, έφυγε για την άλλη ζωή. Πού ξέρεις λοιπόν εάν θα ζήσεις την επομένη ημέρα? Πού ξέρεις αν θα ζήσεις? Γι' αυτό όπως και άλλες φορές το έχω πει και το τονίζω, δεν θα πρέπει να αναπαυόμεθα όταν κάνουμε κάτι που μας χωρίζει από το Θεό, ιδιαιτέρως όταν είναι θανάσιμο αμάρτημα, γιατί τα αμαρτήματα χωρίζονται σε γνωστά και σε θανάσιμα. Και τα θανάσιμα είναι 7, όπως τα γνωρίζετε όλοι σας εδώ μέσα. Ιδιαιτέρως λοιπόν όταν είναι το αμάρτημα θανάσιμο, και όταν λέμε θανάσιμο τι σημαίνει? Ο χωρισμός της ψυχής από το Θεό. Δεν πεθαίνει η ψυχή, είναι πνεύμα. Όταν λέμε θάνατος ψυχικός σημαίνει ο χωρισμός της από το Θεό. Ευθύς λοιπόν μετά την πράξη θανασίμου αμαρτήματος έρχεται ο χωρισμός του Θεού από την ψυχή του ανθρώπου και το νιώθει ο άνθρωπος αυτό. Το αισθάνεται αυτό. Πώς το αισθάνεται? Άλλοι το λένε κενό. Νιώθουν ένα κενό. Άλλοι το λένε άγχος. Τι είναι αυτό το άγχος, τι είναι αυτό το κενό? Είναι η απουσία της χάριτος. Όταν φεύγει ο Χριστός από την καρδιά του ανθρώπου, ο άνθρωπος νιώθει ένα κενό, έτσι το νιώθει ο άλλος. Ο άλλος λέει άγχος έχω, κενό λέει ο άλλος έχω, τύψεις λέει ο άλλος έχω. Ανέκφραστο το μαρτύριο της συνειδήσεως. Πόσοι άνθρωποι δεν οδηγούνται σε νευρολογικές κλινικές από τον έλεγχο της συνειδήσεως, γιατί δεν γνωρίζουν τον τρόπο πώς να σωθούν διαμέσου της Εκκλησίας, διαμέσου του μυστηρίου της μετανοίας, και οδηγούνται πολύ σε νευρολογικές κλινικές. Και θα ενθυμίστε παλαιότερα που σας ανέφερα παράδειγμα που μου φέραν άνθρωπο από το δημόσιο ψυχιατρίο, που μου είπε: «Δεν έχω τίποτα, πείσε με ότι θα σωθώ και θα γίνω καλά». Και αφού τους έβγαλε όλους έξω, μου ανέφερε τα αμαρτήματα τα οποία έχει διαπράξει, που από τον έλεγχο της συνειδήσεως οδηγήθηκε στο δημόσιο ψυχιατρίο. Νιώθει λοιπόν, αισθάνεται ο άνθρωπος αυτόν τον θάνατο της ψυχής, δηλαδή τον χωρισμό της από τον Θεό. Το αισθάνεται, το νιώθει. Το νιώθει. Ευθύς λοιπόν που θα το νιώσει αυτό, ευθύς που θα το νιώσει αυτό, θα πρέπει αμέσως να μετανοήσει. Αμέσως να μετανοήσει. Και αφού μετανοήσει αμέσως, θα πρέπει να πάει στη συνέχεια να εξαγορευτεί στο πνευματικό το αμάρτημά του. Μάλιστα, συμβολεύει ένας Άγιος, σύγχρονος Άγιος από τους Αγίους της Ρωσικής Εκκλησίας. Λέει, για να έχεις πιο πολύ ασφάλεια, και μου άρεσε αυτό, πάρα πολύ μου άρεσε. Για να έχεις, λέει, πιο πολύ ασφάλεια μέχρι που να προλάβεις να πας στο πνευματικό, γιατί μπορεί να σε βρει και στο δρόμο ο θάνατος. Ναι, όπου ευρώσε βέβαια εκεί και κρενώσε, βέβαια ο Θεός θα σε βρει απάνω που πας για το πνευματικό, αλλά εκείνος προχωρεί πιο πολύ. Εάν καλώς ενθυμούμε, ο Αββάς Αζαρίας, ένας Άγιος άνθρωπος, γράψε το, λέει, γράψε το. Γράψε το. Να το έχεις γραμμένο μέχρι που να φτάσεις στο πνευματικό. Να το έχεις γραμμένο. Και να σε διευκολύνει να το πεις, αλλά μήπως και δεν προλάβεις να πας να το πεις. Γράψε το, λέει. Θα θυμίστε από τα θαύματα εκεί του Μεγάλου Βασιλείου, που κάποια είχε γράψει την εξομολογησή της και είχε μέσα στα θανάσιμα αμαρτήματά της, είχε ιδιαιτέρως ένα θανάσιμο μεγάλο αμάρτημα, που αυτή η καημένη βέβαια είχε παγιδευτεί εκεί από τον Σατανά, που της είχε φέρει πολύ εντροπή, και το πήγε γραμμένο σε φάκελο, πήγε την εξομολόγηση. Και βρέθηκε, θα θυμίσει, όταν κοιμήθη ο Μέγας Βασίλειος, αυτή ήτανε, δεν μπορούσε να την παρηγορήσει κανείς από τη θλίψη και τον πόνο της, διότι έφυγε και δεν επρόλαβε. Και όταν πήγε κλαίγοντας εκεί στον τάφο του Μεγάλου Βασιλείου, τι διαπιστώθη? Ότι είχε αφήσει το γράμμα επάνω εκεί στο λείψανο, και ύστερα από πολλούς θρήνους και από πολλά δάκρυα, όταν ανοίχθηκε το γράμμα που είχε εκεί μια ειδική πληροφορία από τον Άγιο Βασίλειο, είδε ότι δεν υπήρχαν, ήταν ολόλευκο μέσα, δεν υπήρχαν τα αμαρτήματά της. Και ένα άλλο πάλι συγκινητικό που το ξανά έχετε ακούσει, με τον Στάρετ Ζαχαρία, που πηγαίνανε δύο γυναίκες για να εξομολογηθούν. Το επαναλαμβάνω αυτό για εκείνους που δεν το έχουν ακούσει, που πηγαίναν δύο γυναίκες. Αυτός έζησε αρκετά χρόνια μετά την Επανάσταση, του 17, περίπου το 35 κοιμήθη. Άγιος άνθρωπος ο Στάρετ Ζαχαρίας. Και πηγαίναν δύο γυναίκες φιλενάδες να εξομολογηθούν. Και στο δρόμο που πήγαιναν είχανε και την εσωτερική τους εργασία. Μιλάγανε, λέγανε τι λέγανε σαν φιλενάδες, αλλά και κάθε μια μέσα της είχε την εργασία της. Η μια έλεγε: «Αχ Χριστέ μου», έλεγε, «αχ που σε πίκρανα, αχ που σε λύπησα, που έκανα εκείνο. Και έσταζε, όπως τα λέγαμε, αίμα η καρδιά της από τον πόνο. Η άλλη πάλι έλεγε: θα πάω τώρα στον πάτερ Ζαχαρία, θα του τα πω τι έχω που με βαραίνουν, ας σκεφτώ τώρα τι φόρεμα να πάρω για την κόρη μου». Σκεφτόταν μετά να πάει να ψωνίζει για την κόρη της, και σκεφτόταν τι χρώμα, τι ύφασμα, τι τιμή, αυτό την απασχολούσε. Και με αυτές τις σκέψεις φτάσαν στον Αββά Ζαχαρία, έμεινε μέσα στη Μόσχα σε ένα σπιτάκι εκεί κρυφά, και κρυφά έκανε εκεί την ιεραποστολή ο Στάρετ Ζαχαρίας. Και μόλις πήγαν οι γυναίκες εκεί, λέει, τι θέλουν οι γυναίκες? Λέει, να εξομολογηθούμε, γέροντα. Λέει, στη μία γονάτισε παιδί μου, και γονατίζει και της διαβάζει τη συγχωρετική ευχή. Λέει, γέροντα, τι κάνεις εκεί? Λέει, την ευχή, λέει, σου διάβασα. Λέει, δεν εξομολογήθηκα. Τα είπες, λέει, κόρη μου, τα είπες στο Χριστό, στο δρόμο που ερχόσουνα, και εγώ τα ήκουσα. Δεν χρειάζεται να τα επαναλάβεις. Εάν ο πνευματικός με το διορετικό χάρισμα τα ήκουσε, πόσο μάλλον ο καρδιαγωνός της Θεός. Γυρίζει την άλλη, αφού της διάβασε της μιας ευχή, συγχωρετική, χωρίς να θελήσει να τα επαναλάβει. Και δράτω με της ευκαιρίας να πω που πολλοί και πολλές εξομολογούνται και ξανά εξομολογούνται ορισμένα αμαρτήματα που εξομολογούνται. Αυτό είναι έλλειψης πίστεως στο μυστήριο της μετανοίας. Τάπες, τελείωσε. Αφού ο Θεός τα έσβησε, είναι δόγμα στην Εκκλησία. Όσα λύσετε στη γη είναι λυμένα στον ουρανό και όσα δέσετε στη γη είναι δεμένα στον ουρανό. Βγήκαν από το στόμα σου, αξιώθηκε στη συγχωρητική ευχή, πάει τελείως. Τι τα ξαναφέρει στο προσκήνιο? Είναι έλλειψης πίστεως ως προς την ενέργεια του μυστηρίου. Μην τα επαναλαμβάνεις, λέει. Τα είπε στον Χριστό, τα ήκουσε ο Χριστός. Αν ο πνευματικός, επαναλαμβάνω, τα ήκουσε με το χάρισμα το διορετικό που είχε, με τα αυτιά του Χριστού που είχε, με τα μάτια του Χριστού που είχε, γιατί είχε επιτύχει την ένωση του με τον Θεό, πόσο μάλλον αυτός ο ίδιος ο Θεός. Και γυρίζει στην άλλη και της λέει, εσύ να πας να ψωνίσεις το φόρεσμα της κόρης σου και όταν μετανοήσεις, τότε να έρθεις να εξομολογηθείς. Δεν τη δέχτηκε. Δεν τη δέχτηκε να εξομολογηθεί. Γιατί δεν είχε μετάνοια στο δρόμο που πήγαινε. Εσύ να πας να ψωνίσεις, λέει πρώτα. Και όταν μετανοήσεις, έρθα να εξομολογηθείς. Είδατε που είπα προηγουμένως, χρόνια μπορεί κανείς να εξομολογείται, χρόνια να εκκλησιάζεται, χρόνια να μεταλαμβάνει, αλλά πόρο να έχει από την πραγματική μετάνοια. Διότι προηγείται η μετάνοια της εξαγορεύσεως. Πολλοί που εξομολογούνται δεν μετανοούν. Πολλοί που πριν προλάβουν να εξαγορευθούν έχουν μετανοήσει. Και αυτή τη μετάνοια δέχεται ο Θεός. Πολλοί εξαγορεύονται χωρίς μετάνοια, χωρίς να υπάρχει μετάνοια. Προηγείται λοιπόν η μετάνοια της εξαγορεύσεως. Πρώτα κανείς θα μετανοήσει και μετά θα τα εξαγορεύσει. Αλλά καλό θα είναι, όπως προείπε και το επαναλαμβάνω, καλά θα είναι μέχρι που να πάει κανείς, χωρίς λόγια περιτά, να γράψει εκεί το αμάρτημά. Δεν χρειάζονται, και δράτω με τις ευκαιρίες πολλές φορές, που γράφουν ορισμένοι ολόκληρα κατεβατά εκεί πέρα και έχουν φλιαρίες και λόγια πολλά και περιτά και λεπτομέρειες. Αυτά τα πράγματα δεν χρειάζονται. Και τον εξομολόγο κουράζουν, αλλά και τον εξομολογούμενο δεν τον διευκολύνουν, ας πούμε, στην πραγματική μετάνοια. Λίγα λόγια και στα λίγα λόγια να περιέχει το αμάρτημα ή τα αμαρτήματα. Έφνης, έκλεψα, είπα ψέματα, πολλές φορές θα πεις την αμαρτία και πόσες φορές έκανες την αμαρτία. Και αν δεν θυμάσαι ακριβώς πόσες, θα πεις πολλές φορές έχω υποπέσει στο αμάρτημα της κλοπής ή του ψεύδους ή της καταλαλιάς ή της ιεροκατηγορίας. Θα πρέπει να αναφέρεις το αμάρτημα χωρίς πολλές λεπτομέρειες, και ειδικά ποτέ να μην λέτε λεπτομέρειες. Αυτό συμβουλεύει ο Άγιος Νικόδημος και άλλοι πατέρες που αναφέρονται σε σαρκικά αμαρτήματα, γιατί αυτά είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Ακόμη και ο διάβολος, λένε οι πατέρες, που το βράδυ φέρνει όνειρα σαρκικά, απότερο σκοπός του είναι να μολύνει τη διάνοια του ανθρώπου την άλλη μέρα με το να το σκέπτεται. Θα πείτε εκεί με λίγα λόγια τι αμαρτία είναι, πόσες φορές έγινε, σε τι χώρο έγινε, χωρίς να αναφέρονται λεπτομέρειες.